Ai mua giùm em cho vơi bớt âu lo.